vienkārši jautājums Vilka kungam. Kā koordinējošās institūcijas vadītājiem, jūs sakiet, ka jūs neesat ne policists, ne kāds cits uzraugošās institūcijas pārstāvis, bet ņemot vērā to, ko valsts kontrola konstatē revīzijā, un arī, kā jūs teicāt, ministra kabinets ir lūdzis izvērtēt un sniegt informāciju, jums neienāk prātā tā kā painteresēties, kas ir izdarīts, kas novērsts, kas nav izdarīts, nu, kaut vai runājot par tiem pašiem Latvijas valsts mežiem. Uzdot jautājumu, jūs maksājiet šo aprošināšanu, ja nemaksājiet. Patiesībā, nu, pēc tās informācijas, ko mēs esam dzirdējuši mēdījos, cik es saprotu, viņi turpina maksāt. Mūsuprāt, prasītos apkopot šo informāciju, saprast par to, kuras tad normas likumos ir nepilnīgas, kuras ir nepieciešams precizēt, kuras rada kaut kādus, es nezinu, iespējas dažādām nepamatotām izmaksām, nu, būt ar iniciatīvu, tad nākt ar priekšlikumu grozīt šīs likuma normas, negaidīt, kad atnāk valsts kontrole. Nu, vienkārši nedzīvot tajā pašapmierinātībā un tādā noskaņā, ka mēs jau neko nevaram un viņi tie tur dara, kā viņi grib, nu, mūsuprāt, tas nav pieļaujami.